Vedle mě sedí Petr Březina, člověk, jehož životní příběh vás doufám zaujme, protože sice dnes se na mě usmívá, ale moc do smíchu mu v životě asi často nebylo. Petře, vítejte, dobré ráno.
Dobrý den, já zdravím posluchače rádia. Skutečně někdy mi nebylo moc do smíchu, nicméně překonal jsem to a proto jsem taky dnešní den tady.
Přesně tak, o tom si budeme povídat. Petře, vy jste byl takové to hodné dítě, dobře jste se učil, klidná, spořádaná rodina, jestli jsem tomu dobře porozuměla, z knížky, kterou jste vydal, to jsem ještě neřekla, že Petr vydal o svém životě knížku. Nicméně pak přišel jakýsi zlom, respektive možná to nebylo ze začátku jenom zlom, ale zvědavost, do vašeho života přišly drogy. A to mi vysvětlete, jak dítě z takové rodiny, takové jako neproblémové, člověk, který se dobře učí, je šikovný, hodný, schopný, co vás lákalo na drogách?
To, co mě lákalo na drogách, bylo něco, co jsem nepoznal ve společnosti a když jsem přemýšlel od malička o smyslu života. A hledal jsem odpovědi na to, proč existujeme a proč jsme tady na zemi, kam jdeme, odkud jsme přišli a nedostával jsem žádnou odpověď. Moje okolí nebylo schopno mi dát žádnou odpověď.
Už jako dítě jste přemýšlel o smyslu života?
Už jako sedmiletý kluk si pamatuju, že jsem často v noci a plakal a ne z důvodu, že by někdo mi ubližoval, ale že jsem se nemohl smířit s tím, že nic nemá smysl. Že jednoho dne všichni zemřeme a nemáme žádnou další šanci, nemáme žádnou další naději. Velice mě to trápilo. Vzpomínám si, že několik měsíců jsem nemohl spát a plakal jsem někdy ve škole v lavici a nedokázal jsem se soustředit na nic a měl jsem s tím potíže a velký trápení, ano, už jako dítě.
Takže smrt byla to, čeho jste se bál?
Byla to smrt a nebyla to smrt ve smyslu, že by byla tam bolest, nebo, ale byla to smrt ve smyslu neexistence, že neexistujeme, že všechno zmizí a není nic. To mě trápilo nejvíc.
Ptal jste se těch dospělých, moudrých okolo? Dávali vám nějaké odpovědi?
Ptal jsem se dospělých, moudrých, tak jako každý dítě jsem měl největší důvěru k svojí mámě, svojí matce. Ptal jsem se jí a nicméně nebyla schopná dát mi odpověď a mluvila jenom o tom, že to tak musí být a že když budeme žít jako v srdcích ostatních lidí, nemohl jsem se s tím smířit, protože jak můžu žít v srdci někoho, kdo sám zemře?
Konečnost je prostě konečnost.
Ano.
Tak k těm drogám, kde jste k ním přišel, v kolika letech, jak to bylo?
To byl zlom, kdy já jsem v 8 letech se uzavřel a rozhodl jsem se, nebudu nikoho milovat a od té doby já jsem toužil po něčem, co je alespoň skutečný, protože neměl jsem žádnou v sobě touhu žít takzvaně normální život, protože mi připadal prázdnej, marnej a toužil jsem po drogách, když jsem viděl kdysi jeden americký film, kde narkoman umíral na ulici s jehlou v ruce na heroinu. Něco se ve mně stalo a já jsem se zamiloval do toho obrazu a myslel jsem, aspoň to je skutečnost, já chci být narkoman. Ale neměl jsem žádnou možnost, byl jsem ještě malý kluk, neměl jsem žádnou možnost, možná v současnosti mají děti v tomhle věku mnohem víc možností, i když nechtějí, to se stane. Já jsem chtěl, nicméně nebylo to možné, ale šel jsem tím směrem určitě.
Vy jste se rozhodl být narkoman.
Já jsem se rozhodl být narkoman, ano. Aniž bych věděl, co přesně to znamená, ale spíš jsem měl před očima ten obraz. Já jsem toužil potom, aby jsem dostal odpověď na svoje otázky a byl jsem přesvědčen, že to je ta odpověď, protože neměl jsem žádnou jinou nějakou možnost.
Jinými slovy jste se vlastně chtěl zabít.
Chtěl jsem se zabít, ano.
To se zase nabízí otázka, proč jste to tedy neudělal? Existuje mnoho způsobů, nemusel jste pozvolna s jehlou v ruce.
Nechtěl jsem se zabít, tak myslel jsem, že možná je to legální způsob, jak dojít do koneční odpovědi, jak opustit sám sebe, jak opustit trápení. Myslel jsem, že je to legální způsob, asi hledal jsem legální způsob.
Přinesly vám drogy ty odpovědi, které jste hledal?
Drogy mi otevřely plno možností mojí mysli, který jsem neznal, nicméně nikdy mi nedali odpověď, kterou by jsem skutečně hledal. Vždycky mě podvedli.
Čím? Zážitky nebyly takové, jaké jste chtěl?
Zážitky byly velice intenzivní nebo byly velice silný, ale nebyla tam ta definitivní odpověď, proč jsme tady. Nikdy jsem se ji nedozvěděl skrze drogy. Neměl jsem.
Kolik vám bylo, když jste začal s drogama?
Než jsem začal s drogama, začal jsem velice brzy s alkoholem. Někdy už jsem to kombinoval s prášky, ale k samotným drogám jsem se dostal až ve věku, kdy už jsem byl dospělý člověk.
A jak dlouho jste na nich byl?
Na drogách jsem byl 4 roky nitrožilně, nicméně předtím jsem byl 5 let jako alkoholik. Od svých 15 let jsem byl alkoholik.
Od 15?
Od 15 let.
Co na to říkala rodina?
Rodina se mi snažila pomáhat různým způsobem a motivovat mě, aby jsem se zaměřil na to, jak se zařadit do společnosti a žít normální, takzvaně normální život, založit rodinu. Nicméně to bylo přesně to, co já jsem nechtěl. Takže to, co mě trápilo od dětství, nemohlo mě přestat trápit v 15 letech, když se mi lidi snažili znovu zařadit a zaintegrovat do toho, co sami žili, a já jsem tomu nevěřil.
Ale vy jste se tím alkoholem a následně drogama musel z té společnosti vydělovat víc a víc? Vy jste musel být víc a víc sám?
Vyděloval jsem se víc a víc, ačkoliv jsem si to na začátku neuvědomoval. Byl jsem spokojený sám se sebou, protože když mladý muž nebo mladý jako kluk se cítí pyšnej na to, že je jako umí hodně pít alkohol, to může, a potom třeba někdy lidi, i když se mu vysmívají, ale znají ho, aspoň o něm ví. A možná to bylo to, co jsem chtěl v tu chvíli. Nicméně a postupně mě alkohol degradoval skoro na pozici zvířete. Je to tak.
Já jsem se dočetla v té vaší knížce, že jste se dopracoval k dávce 100 rohypnolů za den a litru vodky.
Já jsem někdy, když jsem neměl přísun k pervitinu, nebo měl jsem přísun k pervitinu, byly různý období tohoto života, téhle éry. Někdy jedl jsem i 100 rohypnolů denně, ano. Nebyla to pravidlem, ale byly dny, kdy jsem jedl i 100 rohypnolů denně.
Za jak dlouho jste se z toho dostal?
Několik dní jsem různě běhal, kradl jsem, protože jsem potřeboval neustále peníze, taky a lidi, kdo viděli, že budu určitě krást, takým způsobem mě využili. A i když já jsem někdy kradl hodně a nakradl jsem za mnoho desítek tisíc i za den, vždycky jsem dostal svou dávku, několik gramů pervitinu, tak jsem žil jako stroj a takovým způsobem jsem pokračoval ve své cestě.
Petře, vy vyprávíte o skutečnosti, kterou já jako holka taky ze slušné rodiny, to je pro mě úplně zvláštní pozice. Jaké to je v tomhle tomto světě pití nebo alkoholu, drog? Jací jsou tam lidi? Koho jste potkával? Co jste prožíval?
V pití alkoholu na začátku jsem potkával normální jakoby lidi ze společnosti, kteří samozřejmě, když jsou to alkoholici, vyčlení se nějakým způsobem z té společnosti, ale všiml jsem si...
Komunita speciální?
Myslím, že ne, že žiju na malém městě, kde jakoby patří do té komunity, nicméně v životě třeba nedokáží nic, ale základně jsem si všiml, že společnost je bere někdy k sobě a možná je to tím, že malé město se chová jinak než velké město, ale není to jako společnost lidí, ve který bych našel sám sebe. Nebyla to taková společnost. Proto jsem se trápil dál a rozhodl jsem se, že potřebuju se setkat s tvrdými drogami.
Což se vám povedlo?
Což se mi povedlo ve 20 letech. Já jsem potom toužil, nikdo mi nebyl schopen žádný drogy obstarat. Jednoho dne já jsem potkal jednoho známého, on se mezi tím stal dealer a já jsem toužil potom, aby jsem se setkal s pervitinem.
A co se stalo, když jste to zkusil?
Já jsem se rozhodl, že protože měl jsem za sebou tuto éru alkoholismu, kdy v 18 letech se mi třásly ruce, někdy jsem se pomočil na ulici, ale spal jsem na chodnících. A nicméně neměl jsem nějaký těžký deprese z toho, spíš jsem žil tak jako trochu zvíře. Ale něco ve mně mě trápilo, že stejně skrz to nepřichází odpověď. Myslel jsem, že tím se zbavím veškerého trápení a hledání smyslu života, ale nestalo se to. Proto očekával jsem, že skrze pervitin já najdu konečně tuto odpověď, kterou jsem hledal a co se mnou táhlo jako červená niť celým mým životem. Proto já jsem si nakoupil několik gramů hned ten první den, kdy jsem se setkal s tímto člověkem a potom šňupal jsem asi 3 dny tento pervitin. Hned na poprvé jsem se dostal do stavu toxické psychózy.
Co to je?
Dostal jsem vysokou teplotu a přišly hlasy do mého života. Do mojí hlavy přišly hlasy, který mluvili, znali moji jakoby identitu, znali moje intimní věci, znali všechno, znali můj život. Poznával jsem, jak jsem velice špinavej a jak velice odporná jsem osoba a nemohl jsem s tím žít. Nicméně nebylo to stálý stav, já jsem nejel nikam žádnému lékaři, nic. Asi po několika dnech to zmizelo, ale stalo se něco, že já jsem chtěl, aby jsem pokračoval dál v téhle cestě. Byla to moje touha.
Myslel jsem, je tam odpověď.
A hlasy se nevrátily hned. Já jsem začal šňupat pervitin a několik měsíců hlasy se nevrátily.
A když se vrátili, co vám říkali?
Vrátili se až potom, když jsem začal brát nitrožilně, protože moje touha byla brát nitrožilně. Já jsem nechtěl šňupat, nikdo ovšem nebyl v mým okolí, kdo by mě naučil, jak se bere droga nitrožilně. Až potom jsem se setkal znovu s jedním člověkem, on mě řekl, já tě naučím brát nitrožilně. Bral jsem asi měsíc nitrožilně a potom jednoho dne jsem si dal větší dávku a přišli znovu hlasy do mého života. A většinou mě obviňovali z toho, když jsem byl malý, možná ve školce, já jsem udělal nějakou špatnou věc a potom to je to, co mě brání, aby jsem mohl poznat smysl života. Ale protože těch špatných věcí bylo tolik, byl jsem z toho beznadějný, jak mám řešit svůj život a naspátek. Proto chtěl jsem se znovu dostat do stavu, kdy ještě převýším, chtěl jsem zvětšit dávky drog.
A pak jste doufal, že ty hlasy už nebudou obviňovat?
Pak jsem doufal, že se stanu jako oni, že už nebudu ten, kdo je obviněný, že budu jako oni, protože měl jsem takovou představu, že jsou to bytosti a že budu jako oni, kdo už se dostanou za hranice, protože někdy to bylo to, o čem mluvili. My jsme ty, kdo už překonali tu hranici člověka, ale ty nemůžeš přistupovat k nám, protože jsi špinavý. Já jsem neznal význam slova hřích v té době. A jenom jsem viděl svou špínu, svou morální špínu, viděl jsem svou špínu svýho charakteru. A to bylo to, skrze co nejvíc ty hlasy trápily mě.
Kdy jste se poprvé potkal s Biblí nebo s křesťany?
Já jsem se potkal s Biblí zvláštním způsobem, když si zemřel jeden můj strýc. My jsme ho ani neznali, ale neměl žádný příbuzný. A my jsme měli vyklidit jeho byt a tam neměl nic, ale tam byla Bible vázaná v kůži, bylo to králický vydání a ještě jedna kniha od Ernsta Hemingwaye, Stařec a moře. Já jsem si vzal tyto knihy, protože jsem rád četl. A měl jsem ji v poličce, tam ležela.
Takže to jste ji nečetl? To jste
nečetl jsem ji.
Uhmatal. Ale když jste ji otevřel poprvé?
Když jsem si začal píchat nitrožilně a v době, kdy už jsem nemohl být s ostatními lidmi, s narkomany, já jsem vzal tuto Bibli do ruky a začal jsem číst tuto Bibli.
Měl jste přátele mezi narkomany?
Měl jsem známý, neměl jsem přátelé. Neměl jsem kamarády, měl jsem jen známý. Vztahy založené na vzájemném obchodu, tak.
Přátelství mezi narkomany neexistuje?
Já si myslím, že neexistuje přátelství mezi narkomany. Že není tam přátelství mezi narkomany.
Protože každý řeší ty svoje hlasy
protože
a tu svoje potřeby.
Každý je podvodník sám v sobě. Každý neustále přemýšlí jenom o sobě, že neexistuje tam přátelství.
Když jste tady Bibli otevřel, co jste tam přečetl nebo zasáhlo vás něco?
Bylo to králické vydání, tedy staročeština. Proto četl jsem jako starou smlouvu, ale to nešlo dost dobře. Ale v nové smlouvě mě zasáhly a listy apoštola a Pavla. A něco se odehrálo v mém srdci, ačkoliv jsem to netušil, nevěděl, ale přemýšlel jsem o těch věcech. Chtěl jsem přijímat tyto věci.
Přeji vám ještě jednou příjemný poslech dnešního pořadu, ve kterém je hostem Petr Březina. Člověk, který v 15 letech začal pít a ve 20, jestli si dobře pamatuju, jste začal s drogami. Říkali jsme, že na drogách jste byl asi 4 roky.
4 roky nitrožilně, ano.
4 roky nitrožilně, to je docela dlouhá doba. My jsme skončili v předchozím vstupu u toho, že jste tedy otevřel Bibli, začal v ní číst a zaujali vás listy apoštola Pavla. Kdy jste se zhruba potkal s křesťany?
Znal jsem jednoho člověka, kdo dřív byl alkoholik a v době, kdy já jsem ho poznal, už byl pastorem sboru. V současnosti ten člověk je jako misionář v Polsku, je to můj bratr a člověk, který se mi nejvíc věnoval na začátku. Já jsem se setkal s ním A nicméně někdy jsem v noci přišel tam, když bylo mi hodně špatně, on byl jediná osoba, protože žil sám, kdo nechal mě třeba do 4 do rána u sebe a já jsem poslouchal jeho, toužil jsem věřit, toužil jsem něco poznat, neměl jsem ale sílu něco změnit a setkal jsem se s ním, on byl první osoba.
A mluvil s vámi o tom smyslu života, který vám chyběl?
Mluvil se mnou o Ježíši, mluvil o tom, že já ví, co hledá, ale že to takhle nemůžu najít. Že ví, že hledám Boha, ale že nemůžu najít Boha tímto způsobem. Mluvil o tom, že žije s Ježíšem, nechápal jsem, jak žije s Ježíšem, ne? Muž, který žije tam sám, jak žije s Ježíšem, nicméně nevysmíval jsem se, ani jsem se neurážel, jenom jsem nechápal, jak. Byl jsem otevřený, ale neměl jsem žádnou možnost, jak bych uvěřil. Nevěděl jsem, jak se...
A poradil vám, jak najít Ježíše?
Pracoval se mnou, když viděl můj stav, a tak myslím, že přemýšlel o tom, že nebude to tak snadný. Nicméně řekl, že mám otevřené dveře kdykoliv u něj ve dne v noci, abych přišel, ale někdy já jsem třeba půl roku nešel tam a měl jsem svých starostí dost.
Jaké jste měl starosti?
Většinou existenční starosti, někdy byl jsem taky na léčbě ze závislosti, kdy spíš město už nemohlo to vydržet a poslali mě, aby jsem se léčil ze závislosti. Po měsíci já jsem si objednal drogy do léčebny a potom sám jsem bral tyhle drogy tam a taky ostatním jsem někdy dal tyhle drogy. Takže byl jsem potom vyloučený z téhle léčby, byl jsem nějaký čas v kleci a tam, protože choval jsem se agresivně. Nepomohla mi tato léčba, neviděl jsem tam žádný smysl, neustále jenom všichni se snažili, abych se zaintegroval do společnosti, ve které jsem nechtěl být.
Vy jste neviděl smysl v tom, že se zbavíte těch hlasů nebo těch existenčních problémů nebo těch stavů, kdy jste se probouzel různě na ulici?
Byly aspoň skuteční ty hlasy, když byly to hlasy, které mě trápily a které neustále poukazovaly na mou špínu, ale alespoň byly skuteční, byly se mnou. Na jednu stranu nemohl jsem žít s nimi, na druhou stranu jsem nemohl žít bez nich.
Ale říkal jste, že rodina se vás taky snažila, se vám snažila pomoct i v téhle době, kdy už jste si píchal?
Ano, snažila se mi pomoct. Můj otec taky onemocnil v té době rakovinou a snažili se mi neustále pomoct. Nebylo to možné, protože já jsem nebyl schopný přijímat jejich pomoc, nechtěl jsem přijímat jejich pomoc a když to bylo po několika letech, došli jsme do fáze, kdy nemohli mi pomáhat. S otcem jsme byli jako cizí lidi, i když on mě trpěl tam ve svém bytě, ale nezdravili jsme se, procházeli jsme jen kolem sebe a jedině matka byla trochu pojítkem mezi mnou a otcem. Nicméně taky lékaři někdy říkali mojí matce, že zemřu, ať mě nechá být, že to nemá smysl.
A když byl váš táta nemocný, jak to prohloubilo vaše existenciální otázky?
Přemýšlel jsem trochu jako dítě, nechápal jsem, že taky lidi mají svoje problémy, že mají svoje starosti a že jejich stav možná může být horší než můj. A jenom neustále jsem přemýšlel o sobě. Jako nemyslím si, že jen sobecky, ale my jsme každý sám před věčností. My jsme každý sám a každý si musí umřít svou smrt sám. Proto měl jsem dost práce sám se sebou především. Na ostatní věci jsem se tolik nedíval.
Uzdravil se váš táta?
Ne, můj táta zemřel.
A měl jste možnost s ním ještě mluvit nebo navázat nějaký vztah?
Stalo se to, že trochu jsme svůj vztah dali společně dohromady, že trochu jsme spolu začali komunikovat 3 měsíce před jeho smrtí. A alespoň částečně začali jsme spolu komunikovat. A než zemřel, myslím, že jeden druhýmu jsme odpustili.
Musíme teď udělat trošku skok v čase. Já prozradím našim posluchačům, že dnes sloužíte jako pastor jistého křesťanského společenství sboru, který nese název Logos.
Logos,
tedy slovo. Jste křesťan, ale pojďme ještě k tomu momentu, který z vás toho křesťana udělal. Co se stalo?
Jak jsem řekl, četl jsem Biblii. Nerozuměl jsem Biblii, ale toužil jsem. Když jsem četl verše jako já jsem dveře, nebo já jsem ta cesta, pravda i život. Chtěl jsem, aby to tak bylo. Chtěl jsem, aby Ježíš opravdu byl ta cesta, pravda i život v mém životě. Nestávalo se to, nestalo se to, ale já jsem potom toužil, jenom jsem nevěděl, jak se to má stát. Proto jsem se snažil neustále číst Biblii a kombinovat to s drogami. Začal jsem brát i heroin a potom bral jsem heroin, morfium. Myslel jsem, že skrze heroin možná teda už to bude, když to není skrze pervitin. Už nebyla tam pak nějaká další možnost, která by se přede mnou otevřela. Toužil jsem potom, aby jsem přijal Ježíše do svého života, i když jsem četl mnoho knih, ale viděl jsem, že nemají žádný řešení. Byl jsem prázdnej. Bible byla jiná, viděl jsem, že má nějakou cestu neustále dopředu. Že možná se mi nelíbí tak literárně, ale že má neustále nějakou cestu. Ale nemohl jsem prolomit, protože nechápal jsem, co je hřích. Neuznal jsem to ještě.
Jaká je kombinace Božího slova s heroinem?
Kombinace Božího slova s heroinem je taková, že Boží slovo neustále ukazuje na to, že to je smrt, to je smrt, to je smrt. A že smrt Bůh nesnese ve své blízkosti. Takže na jednu stranu já jsem tomu rozuměl, to je smrt, na druhou stranu myslel jsem, potřebuji se dostat za tu smrt a jak mám to udělat. Nechápal jsem význam slova, já jsem vzkříšení a život, nechápal jsem význam slova, že jedině skrze Ježíše Bůh může mě přijmout. Nechápal jsem to, ale konfrontace heroinu a Božího slova. Heroin nemůže zvítězit, maximálně zničí člověka.
Kdy jste to tedy pochopil?
Pochopil jsem to ve chvíli, kdy jednoho dne dal jsem si velkou dávku, asi přes 2 gramy pervitinu, který jsem si přivezl od vařiče, skoro čistý pervitin. A už týden předtím bral jsem velice silně, a trochu jsem zešílel ještě víc a utekl jsem do lesa, kde jsem žil v mraze několik týdnů. A běhal jsem v lese jako zvíře, a někdy, když přes den roztály louže, já jsem usnul v té louži a potom večer ta louže zmrzla, já jsem zamrzl v tom ledu. Byla to doba, kdy jsem zapomněl mluvit a můžu to teď říct od pohledu zpátky, v té době nebyl bych schopen o tom mluvit. Když jsem se díval v noci na nebe, nepoznával jsem hvězdy. Byl jsem trochu jako zvíře, který se trápí, nicméně horší bylo, že jsem nebyl zvíře. Dnešní den vím, že jsem toužil opustit tento vesmír. Že jsem toužil vyjít ze svých temnot, že jsem toužil vyjít z temnot vesmíru. A když v tomhle stavu jsem tam byl, jednoho dne se přede mnou rozářil verš Já jsem vzkříšení a život, který jsem měl v sobě. Kdybych ho v sobě neměl, potřeboval jsem zemřít v tom lese. Měl jsem ten verš v sobě, myslím, že to je všechno Boží milost. Že použil to, co všechno ďábel plánoval pro zničení, použil pro svou slávu nakonec. A měl jsem v sobě ten verš a ten začal zářit. Postavil jsem se na nohy a protože jsem si uvědomoval, že můj život nemá vůbec žádnou cenu a poznal jsem to velice jasně, neměl jsem žádnou naději, neměl jsem nic, ani svoje vlastní myšlenky jsem nebyl schopný sformovat dohromady, protože nebyly, byly zničený, moje vůle byla zničená, moje tělo bylo zničené. Do dnešního dne já nevím, jestli jsem nebyl mrtvý v tom lese. Já to nevím, opravdu. Já přemýšlím často v noci, jestli jsem nezemřel tenkrát v lese a Ježíš, který je vzkříšení a život, mě nepostavil na nohy. A proto, když tohle jsem si uvědomil, postavil jsem se vzpřímeně jako člověk a opřel jsem se o strom a řekl jsem, já chci vydat svůj život tobě. Ale já vím, že ty nejsi povinný ho přijímat, protože kdo jsem já? Nemám žádnou cenu, jsem špinavý člověk, ale přijmi mě. Já vydám svůj život tobě, já se stanu tvým služebníkem. Nevím jak, ale ved mě. On přijmul můj život. Ten den si pamatuju, najednou jsem se ocitl jakoby venku z lesa, ze kterého jsem předtím neznal žádnou cestu a byl jsem tam neustále jako ve vězení. A šel jsem domů, můj otec ještě žil, bylo to 3 měsíce před jeho smrtí. Já jsem zaklepal na dveře, protože tomu, kdo tluče, bude otevřeno, tomu, kdo prosí, bude dáno. A poprosil jsem ho, jestli by mě nepřijímal domů, že nemám žádnou jinou naději, jak. Byl jsem schopný to říct, byl jsem schopný mluvit, nevím jak, možná to znělo všechno divně, a otec mě nevpustil domů. Proto jsem vyšel ven, ale věděl jsem, že nemám kam jít. Že musím to zkoušet znovu. Ale stál jsem 3 dny a 3 noci a díval jsem se do nebe. Stál jsem tam uprostřed všech lidí, uprostřed sídliště a díval jsem se do nebe. A jednal jsem tam s Bohem. O svém životě, o své věčnosti. A neustoupil jsem. Už měl jsem sílu, neustoupit, ale absolvovat to. A věděl jsem, že když vydržím, nakonec otec mě vpustí dovnitř. Po třech dnech a po třech nocích, kdy lidi chodili kolem mě a nechávali mě, stál jsem jako ve vchodě částečně, nebyl jsem vidět ze všech stran a taky jenom to vypadá, člověk stojí tam ve vchodě, ale stál jsem tam tak dlouho a lidi někdy chodili kolem mě a říkali, to je blázen, to je malej Březina. On úplně zešílel a někdo říkal, ty jsi dospělý člověk, jdi domů, tady nemůžeš takhle stát. Já jsem říkal, budu tady stát, nechte mě být. Nedělal jsem nikomu nic, proto neměli důvod volat na mě policii. Stál jsem tam tak dlouho, po třech dnech, věděl jsem, že teď mám jít domů. A otec mě vpustil a tehdy začal můj život s Ježíšem. Já jsem neměl žádný místo, neměl jsem žádný sbor, ale tehdy začal můj život s Ježíšem. Ten bod já beru jako bod, kdy jsem vydal svůj život Ježíši, kdy jsem uvěřil.
Co se dělo tenkrát během těch 3 dnů a 3 nocí, jak jste říkal, že jste tam byl s Bohem?
Měl jsem plno zjevení. Přicházeli jedno zjevení za druhým. Nebyly to halucinace, jako má narkoman. Já velice přesně jsem věděl, co jsou halucinace a co je Boží zjevení. A jedno zjevení za druhým přicházelo do mého života. Viděl jsem národy a viděl jsem lidi těch národů, viděl jsem historii, tam viděl jsem trochu budoucnost člověka, nicméně především jsem tam stál sám za sebe. Díval jsem se do nebe a neviděl jsem nějaký krásy nebes, ale neustále jsem viděl, že Bůh mluví se mnou. Na jedné straně neustále mluvili hlasy tohoto světa. Měl jsem pokušení, viděl jsem vlajky národů a aby jsem žil tak, jako žijou všichni lidi tohoto světa. Protože jsem se pohyboval v prostředí mafie a prostředí prostitutek a pasáků. A neustále slyšel jsem nabídky jako prodávej pro nás drogy, budeš bohatý, budeš mít tyto peníze. Taky se mi zdálo, že na parkovišti přijíždějí jejich auta. A bylo to Boží vedení, v té chvíli už to nebyly halucinace. Já jsem se nevzdal, řekl jsem ne, já chci věřit v Ježíše. A potom na druhé straně, jakoby mozku, viděl jsem jiný obraz. Viděl jsem tam obraz, kdy jenom na jednom místě uctívám nějakou osobu. Vypadalo to trochu trapně, protože tady bylo plno barev, ale tady všechno bylo tak strohý. Nicméně viděl jsem, že to je jediná cesta. Rozhodl jsem se, ano, já chci svůj život vydat tobě. Tady měl jsem plno hlasů, tady byl jen na pravé straně jsem měl jen jediný hlas. Já jsem se rozhodl poslechnout tento hlas.
A už víte, co je to hřích?
Vím, co je to hřích, alespoň tak, jak jsem se naučil z Bible. Vím, že hřích je oddělenost od Boha, že člověk se rodí jako hříšník, že žádný člověk nemá šanci překonat smrt s hříchem a že my všichni jsme hříšníci. A že potřebujeme, aby krev Ježíše očistila naše hříchy, to vím.
Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Hodecová a můj dnešní host Petr Březina, který vypráví o svém životě. Teď jsme se dobrali toho zásadního zlomu, tedy okamžiku, kdy jste jaksi vyrovnal svůj účet s Bohem, dá-li se to tak říct. Nabízí se logická otázka, co bylo dál, protože takové rozhodnutí, jaké jste popsal, rozhodnutí dát svůj život Bohu, má v životě každého člověka dopady. Nejenom tedy ve vašem to musí být, očekávám, razantní dopady, ale i v životě lidí, kteří nemají za sebou žádné velké zásadní špatné věci, tak se věci mění. Co bylo tedy tou změnou, hlavní změnou u vás?
Věděl jsem, že i když jsem uvěřil v Ježíše, že když nebudu mít místo, kde by se setkal s lidmi, který taky věří v Ježíše, nevěděl jsem v té době nic o sboru Ježíše Krista nebo o církvi Ježíše Krista, ale věděl jsem, že takhle neudržím svou víru, že dřív nebo později znovu se stane to, že budu znovu hledat dílery a že znovu budu chtít brát drogy. Proto šel jsem znovu za tím pastorem a zeptal jsem se, co mám dělat. On řekl, musíš najít svoje místo ve sboru. Nesmíš věřit jako solo kapr. Já jsem neměl žádnou představu o sboru, ale rozhodl jsem se ano, jestliže to říká, já to budu brát, to je Boží výzva a najdu svoje místo ve sboru.
Proto jsem se rozhodl. Takže ve společenství křesťanů.
Ano.
Takže jste hledal?
Hledal jsem a rozhodl jsem se, že budu chodit do sboru, kde jsem se setkával s lidmi, když jsem se setkal najednou s lidmi, kteří mi nebyli sympatický a taky oni myslím, že jenom poučovali člověka, někteří z nich. Někteří z nich se mnou mluvili o Bibli a chtěli mi ukázat svoji znalost Bible. Na jednu stranu já jsem bojoval sám se sebou, abych nebyl kritická osoba, ale poznal jsem, že protože měl jsem znalost Bible, znal jsem celý pasáže Bible nazpaměť, znal jsem skoro celou novou smlouvu nazpaměť, znal jsem toho hodně. A nejenom, že jsem to znal, ale trochu jsem rozuměl něco. Když tito lidé se mnou mluvili, poznával jsem, jak prázdný je jejich slovo. Že to, o čem mluví, že ve skutečnosti nerozumí. A chodili ke mně a říkali, kam půjdeš, když teď zemřeš. A já jsem řekl, nevím, já nevím. Oni řekli, ty půjdeš do pekla. A já jsem řekl, a proč ty to říkáš? Ty mě znáš? A oni mluvili, protože Bible to říká. Já jsem řekl, samozřejmě, ale ty nevíš, ty neznáš můj stav, proč já jsem tady. Já hledám svobodu a o tom lidi, oni většinou mluvili jenom kriticky. A vycházelo to z neznalosti jejich božího slova.
Křesťané neznali boží slovo.
Ano, oni neznali boží slovo. Ty lidi, se kterými jsem se setkal, neznali boží slovo. Byli mezi nimi lidi, kteří boží slovo znali, proto jsem se rozhodl, já zůstanu tam, protože viděl jsem, že jsou tam lidi, kteří tomu rozumí. Nebylo jich mnoho a bylo jich velice málo. Možná na sbor, kde bylo 30-40 lidí, byli to 3 lidé. Nicméně rozhodl jsem se, že zůstanu tam ne kvůli ním, ale kvůli tomu, že bral jsem to jako boží výzvu, abych našel svoje místo ve sboru. Chtěl jsem sloužit naplno.
To mi vysvětlete. Vy jste předtím říkal, že jste nebyl schopný udržet myšlenku, že vaše myšlenky, vaše vůle byly úplně na padrť. A teď jste byl, říkáte, že jste se naučil celé pasáže nebo celou smlouvu novou skoro z paměti.
Já jsem znal tyto pasáže ze svých 10 hodin čtení Bible, ale tenkrát byla ta doba, kdy jsem nebyl schopen udržet myšlenku. Kdy veškerá moje vůle zmizela. A to trvalo několik týdnů, někdy tam byly to někdy dny, ale někdy znovu se vrátili, že jsem byl schopen. Ale já jsem mluvil tenkrát o tom, co se odehrálo tam v lese.
Rozumím. Nicméně biblická zvěst je opravdu zvláštní v tom, že lidé ji mohou mít načtenou, mohou ji znát, mohou ji citovat, ale pořád ji ještě nemusí rozumět.
Ano.
Kdy se u vás zlomilo tady toto, že ze čteného textu jste najednou pochopil ten obsah?
Hlavní zásadní bod se stal tenkrát v tom lese, kdy verš Já jsem zkříšení a život se rozářil v mém životě. Vstoupil do mého ducha, do mého srdce. A už to nebylo jenom mrtvý slovo, už to nebyla jenom informace. A to byla zlomová věc, kdy Bible začala ke mně mluvit, kdy jsem pochopil, že Ježíš je cesta, že on je spasitel světa, že Ježíš je syn Boží. A protože byl jsem ve stavu, ve kterém jsem byl, ta cesta byla delší, než třeba našel jsem odvahu jít do sboru, trvalo to několik měsíců. Nicméně věděl jsem, že musím být někde, kde budu ve sboru, nejenom přijdu do toho sboru, snažil jsem se najít sám své lidi. Proto nikdo mi neřekl, starej se o lidi, já sám jsem věděl, že musím najít lidi a o ně se musím starat. Měl jsem myšlení, nikdo nechce moji službu, proto hledal jsem lidi na periferii společnosti, hledal jsem lidi, kdo žili ve slamech a takovým lidem jsem se snažil věnovat. Věděl jsem, že to je dobrý pro mě a že to je způsob, jak Ježíš pracuje na mě, jak mě formuje. A věnoval jsem se lidem a snažil jsem se je motivovat, aby šli do sboru. Někteří začali pomalu chodit do sboru.
Vy jste vyhledával lidi a říkal jste jim svoje svědectví.
Ano, mluvil jsem o svém životě a mluvil jsem, že pro ně existuje cesta, že to vím, že i kdyby společnost se je nepřijímala, důležití jsou oni, ne co říká někdo jiný.
Ptala jsem se, v čem se váš život změnil, co tedy bylo to zásadní a podstatné. Pravděpodobně jste přestal brát drogy.
Ano, samozřejmě.
A to bylo střihem, nebo jste se musel odnaučovat?
Stalo se to naraz. Během toho, kdy já jsem se na konci března vrátil z toho lesa a potom rozhodl jsem se, že vydám svůj život Ježíši, už jenom jednou já jsem podlehl a jednou jsem si píchl pervitin a od té doby už nikdy jsem si nepíchl pervitin. Potom...
A všechno nutkání zmizelo?
Nezmizelo všechno nutkání hned, nicméně už jsem měl sílu tomu čelit. Předtím jsem neměl žádnou sílu, neměl jsem žádnou vůli tomu čelit, věděl jsem, že i když se budu snažit, že to nemá smysl, tak radši jsem se ani nesnažil.
Když je člověk od 15 let závislý nejprve na alkoholu a pak na drogách, jestli dobře počítám, do 24 let jste tedy fetoval, to je 9 let docela podstatného vývoje lidské osobnosti i tělesného vývoje. Podepsalo se to na vás nějak?
V té době byl jsem velice zničený, jak fyzicky, tak duševně. Nicméně to je boží milost, že nejsem nemocný člověk, jsem zdravý člověk a používám svůj život pro něj. Myslím, že to je to, co taky mi pomáhá, aby jsem zůstal zdravý, že používám svůj život pro něj, že sloužím pro Ježíše.
Jak je to dlouho od té události tenkrát v lese?
Je to 9 let a několik měsíců.
9 let. 9 let je stejná doba, jakou jste byl závislý. V čem je teď jiná?
Ta doba je jiná v tom, že mám život. Že žiju, že mám jistotu, že žiju pro Ježíše. Nejsou to fráze.
Nezlobte se, ale zní to jako fráze.
Možná to zní jako fráze.
Žijete pro Ježíše, to znamená co?
Od té doby já jsem se nezastavil. Neustále se snažím přemýšlet o tom, jak můžu pomáhat lidem, neustále se snažím motivovat lidi, neustále se snažím poznávat Bibli naplno, neustále ve dne v noci čtu Bibli, přemýšlím o Bibli a chodím a modlím se, vyhledám lidi a snažím se motivovat lidi.
V dnešní době spousta křesťanů takových unavených a říká, že už tu Bibli mají přečtenou a už ví, co tam je. Vy když ji čtete pořád dokola a teď jak líčíte svůj život, tak se vlastně motá stále kolem Bible a kolem služby, kolem Boha. Rutina a zvyk se vám do toho nevkrádá?
Snaží se tam vkrát, samozřejmě, že jako každý člověk někdy mám pokušení myslet, že už to nemá smysl dál prohlubovat. Nicméně snažím se držet směr, který Ježíš mi určil. Aby jsem nesestoupil někam stranou. A já věřím, to je moje víra, že dokud se přede mnou Bible neotevře a nerozáří jako jeden jediný obraz, nesmím přestat. Ale musím jít dál.
Ahoj, prosím Petře, která místa v Bibli tě nejvíc oslovila? Ptá se jeden posluchač.
A nejvíc mě oslovilo na začátku listy apoštola Pavla, kdy píše o tom, že je pronásledovaný a mezi bratry a na cestách a taková místa, ale že přesto všechno ho Bůh vždycky vysvobodí. A to bylo na začátku, ale nejvíc mě inspirovalo slovo přímo Ježíše Krista, verše jako já jsem vzkříšení a život, já jsem pravda cesta.
Co pro vás to vzkříšení a život znamená?
To pro mě znamená to, že když jsem tenkrát v lese, jak jsem řekl, že ani nejsem si jistý, jestli jsem byl živej nebo jestli už jsem byl mrtvej, že všechno je v Ježíšových rukou. Že i kdyby člověk byl na konci, nikdy to není konec, dokud je možnost, aby Ježíš vešel do jeho života.
Vy dnes sloužíte jako pastor, to už jsem říkala. V čem spočívá ta vaše služba? Co vidíte jako to hlavní, co je potřeba lidem říct, aby našli právě tuto jistotu v Kristu?
Jako hlavní vidím to, aby lidi skutečně se setkali s Ježíšem, z jeho krví a můj hlavní směr je, snažím se vytvořit tým spolupracovníků, kdo se nevzdají, kdo jsou silní a kdo přes všechny potíže pokračují dál, jako Ježíš řekl, a já jdu svou cestou a třetího dne dojdu svého cíle. Ale mezi tím vyháněl démony a uzdravoval nemocný a nevzdal se.
Teď nám došla velmi kritická SMS-ka. Tady posluchač píše, že si myslí, že to je všecko, no já asi nebudu používat ta slova, která tady píše, že to je všechno na nic. Prý si máte najít práci, nejlépe na směny. A přijdete hned na jiné myšlenky a nebudete tak fanatický.
Ano, já jsem pracoval několik let a v současnosti taky já ještě dělám někdy na směny. A pracuju rád. Pracuju i v noci a vydělávám si vlastníma rukama na živobytí. Děkuju.
Dále volala posluchačka Havardová a ptá se, jak přijala vaše maminka, že jste teď nový člověk?
Přijala to zpočátku, moc tomu nevěřila, protože možná si myslela, to nebude dlouho trvat. Potom byla ráda, pak už byla méně ráda, protože já jsem neustále mluvil o Ježíši. protože jinak stejně bych nemohl spravit svůj vztah se svojí matkou, jestliže Ježíš by neoperoval jak v mém životě, tak v jejím životě. A 3 roky potom, kdy já jsem vydal svůj život Ježíši, taky moje matka vydala svůj život Ježíši. A dnešní taky době ona je mou sestrou zároveň a je společně ve sboru a s námi slouží, má vítací službu ve sboru a taky se snaží věnovat ženám na domácích setkáních.
Jak se vám podařilo zařadit do společnosti, která se vám tolik nelíbila? Vždyť jste tam, kde jste nechtěl být, ptá se další posluchač.
Jsem tam, kde jsem nechtěl být, nicméně znám smysl života a snažím se, aby také lidi znali smysl života, aby náš život nebyl prázdnej a marný, ten život, který jsme přijali po způsobu otců, o čem Bible mluví. Protože Bible žádá, aby jsme se všichni stali učedníky Ježíše Krista, každý člověk.
Lída píše, dobrý den, zajímá mě, jak vypadá prakticky Petrův život. Z čeho žije? Jaké souvislosti s běžným životem vidí z Biblí? Jak může pomoci třeba mamince na mateřské dovolené to, že já jsem vzkříšení a život?
Každopádně my všichni lidi, my jsme stejní. Může to pomoct tak, že člověk opravdu má naději pro věčnost. I když o tom tak nepřemýšlel, člověk potřebuje impuls. Já jsem jenom ta osoba, která se snaží dát lidem impuls, aby o tom sami začali přemýšlet.
Petře, potkáváte se dnes s lidmi, kteří na tom, ještě dnes s lidmi, kteří na tom byli stejně jako vy?
Potkávám se s nimi, nicméně nepotkávám se s nimi tolik, není to moje priorita. Já se pohybuju hlavně v prostředí studentů a snažím se je motivovat, aby rozuměli tomu, že i když ve světě mají úspěch a budou mít úspěch, jediný skutečný úspěch je, aby Pán Ježíš používal náš život ve sboru a snažím se s nimi vytvořit tým.
Máme další otázku. Myslíte, že je možné, aby to, co před odevzdáním života Pánu bylo jako největší průšvih a hřích, mohl Pán proměnit v obdarování? Slyšela jsem, že tohle možné je. Modlím se za své děti. Moc se mi líbí váš zápal, kéž vám Pán žehná, píše.
Ano, myslím si, že je to možné a taky je to určitě možné ve vašem životě. Děkuju za vaše přání.
No, tady se nabízí otázka, jak to Pán Bůh může proměnit. Máte odpověď?
Když přemýšlím o Bibli, můžeme vidět z Bible, z některých veršů, že Bůh všechno použije pro svoji slávu. Použije pro svoji slávu i to, že člověk zřešil. To neznamená, že nutil člověka, aby zřešil. Ale na konci všechno oslaví Ježíše Krista. Všechno.
A nebo biblický verš milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Nezbývá tedy, než se opřít o to milujícím Boha a skutečně se mu odevzdat a milovat ho. Mým dnešním hostem byl Petr Březina. Moc vám děkuji, že jste přijel.
Já taky děkuji za vaše pozvání.
Chcete se rozloučit s posluchači? Ještě máte minutku.
Ano, chtěl bych se rozloučit a chtěl bych jim popřát, aby v jejich životě bylo neustále živé Boží slovo. I když někdy mají pokušení přemýšlet negativně, aby nepřemýšleli, nepřemýšlejte tak. A hledejte cestu v něm. I když jste nikdy o tom nepřemýšleli, dnešní den to je šance pro každého člověka, aby přemýšlel, aby dostal impuls a aby Pán mohl pracovat ve vašem životě. To je nejúžasnější život, nejkrásnější život, jediný život.